Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И продължават моите разговори с наши политици. Сега на линия е Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Цонков.
Здравейте.
Нова година, нов късмет, казва българина. И ние така. Пожелаваме ви повече късмет, повече работа, и то за благото на хората, на вас, българските политици. С новата година започва и новата сесия на 44-то Народно събрание. Какви са приоритетите на вашата парламентарна група? Да започнем от там нашия разговор.
Благодаря за пожеланията. Само да ви пожелая на вас много здраве и
благодаря.
На всички зрители.
Слушатели.
Слушатели, извинявам се.
Да.
И разбира се, нека да бъде успешна и хубава годината.
Дано. Дано. И така.
Надявам се, за това, правейки връзка и с новия парламентарен сезон, за нас е важно как живеят българските граждани.
Да.
За това основни приоритети, на които ние ще наблегнем, с здравеопазването, борбата с бедността и, разбира се, повишаването на доходите.
Да.
Това са трите основни приоритета, които смятаме, че са най-важни и трябва да бъдат решени.
Как ще реализирате тези ваши приоритети? Какво ще направите, за да може наистина да се решават проблемите на здравеопазването, да се намалява бедността, да се увеличават доходите? Защото, така или иначе, вие сте в опозиция. Ако сте управляващи, ще ви питам какви ще бъдат конкретните мерки. А аз ви питам какво ще направите, за да може да се обърнат внимание на тези три области.
Аз смятам, че още в началото на на 44-то Народно събрание и в двете изминали сесии, ние показахме, че сме конструктивна опозиция. Също така очертахме и като алтернатива. Тези приоритети всъщност ние защитаваме от началото на Народното събрание. Внесли сме повече от 30 законопроекта, с които единствената цел, която сме имали, е да защитим работещите, служителите, да се опитаме да гарантираме едни минимални, нормални доходи и, разбира се, да защитим правата на българските производители, на малкия среден бизнес и на българските семейства.
Да.
За това ще използваме всички законодателни, парламентарни инструменти, за да се опитаме да бъдем коректив и да защитиме отново интересите и, разбира се, ще се опитаме да прокараме нашите законопроекти, за да може да живеят хората по-добре в България.
Да, само че не ви се получава.
За съжаление не се получава до момента, макар че ще припомня един факт, който е много значителен.
Така.
Говорейки за здравеопазването, нека си спомним, че министъра на здравеопазването, професор Николай Петров, си отиде заради злоупотреби. Очевидно не можа да реши проблемите в здравеопазването. Реформите, които правят, са просто имитация. И ние бяхме хората, които посочихме всичко това и успяхме да накараме министъра да си отиде.
Да, да.
Сега ви... Така че продължаваме тока да работим, ясно, да посочваме проблемите и да казваме какви възможни алтернативни решения има. Затова казвам, че ние ще бъдем и алтернатива на управлението.
Точно там малко ви куцат нещата. За посочването на проблемите наистина откривате ги, посочвате ги. По-малко ви е дейността в анализа им, а като че ли най-слаба ви е дейността в алтернативите. Алтернативите някак не се забелязват. Защо така се случва, че точно алтернативите са тези, които малко са в страни и някак незабележими?
Да, това е един важен въпрос за нас. Ние имаме добри предложения за решаване на проблемите.
Така?
И може би в нас е проблема, че не можем достатъчно добре да ги аргументираме, да ги артикулираме и да ги обясним на хората.
Да, точно така.
Затова и ще работим в тази посока. Ние имаме анализа, идентифицирали сме ги проблемите, знаем как трябва да бъдат решени, ще се опитаме максимално добре да ги обясним на хората.
Така.
И в тази връзка предстоящото европредседателство, което започва, на което и България е председател, има нещо много важно, което трябва да бъде посочено. На вечерието на европредседателството ние виждаме, че сме в една несигурна, нестабилна България и най-корумпираната страна в Европа. Това е не само външен образ в международен план и европейски, но веднага виждаме и вътрешните измерения на този проблем, който се шири на всички нива в управлението. Очевидно, това е философия на управление на ГЕРБ за последните години.
Да.
На всички нива.
Да.
И когато насложиме към този проблем, който руши устоите на обществото, за съжаление, и бих казал, че дори е най-голямата заплаха за националната сигурност, поставиме до този проблем показните убийства от последните дни, преди и след Нова година, всъщност ние какво излъчваме и дали управлението е способно да реши тези проблеми?
Е способно ли?
Ами, за мене не.
Защо?
Виждаме, че няколко дена се разминаваше информацията, която се пускаше за убийството в Нови Искър.
Да.
За съжаление, там съм се отнасял към министъра.
Не е ли битов скандал и битов проблем това, което се случи?
Не бих казал, че е битов скандал, така? Защото прекалено много жертви има. Освен това, има и доказателства, които сочат за нещо много по-сериозно и голямо. Говоря за тефтерчето, което беше намерено при последната жертва.
И какво има
в него виждате, че имаше цифри, суми, както и секционни секции. И излезе информация,
жена се е интересувала от резултатите от изборните резултати от секциите, да.
Да, точно така. Това не смятам, че е случайно. След това, убийството на бизнесмена Петър Христов.
Да.
Ето виждате, че днес излиза информация, която свързва с килърите. Той е един емблематичен бизнесмен и лице, което е пряко свързано с управлението. Това навежда до много важни въпроси и за съжаление не виждам управлението да дава отговор на тези въпроси.
И за него, за бизнесмена, който е близък наистина до известни лица от ГЕРБ, от МВР съобщиха, че той е помогнал за да се разкрият килърите и наглите и че може би те му отмъщават.
Да, това е една версия, най-вероятно.
Угу.
Въпросът е, че тези убийства зачестиха и то преди европредседателството. И аз не съм убеден, че Министерство на вътрешните работи има капацитета да гарантира сигурността на гражданите и на официалните лица, които идват в България.
От пресконференция на Позитано 20 разбрахме, че искате утре министър-председателя Бойко Борисов да бъде изслушан в парламента за ситуацията в страната и дали институциите могат да гарантират сигурността на гражданите. Сега смятате ли за нормално, точно в деня на откриване на европредседателството, премиерът да идва в Народното събрание, за да обяснява състоянието на престъпността в страната? Не смятате ли, че тия две неща не биваше да се съчетават?
Тук не съм съгласен с вас и ще ви кажа защо. Не би трябвало да смесваме пряко вътрешната политика с външната.
Така?
Ние винаги сме казвали, че подкрепяме правителството в действията му за подготовката на Европредседателството и формулирането на приоритетите. Стига да се защити националния интерес.
Да.
И това постоянно го казваме и само ще припомня в тази връзка, че изминалата сесия господин Кристиан Вигенин предложи нашето виждане за приоритети на българското председателство.
Да.
И те бяха приети с консенсус. Ние споделяме тези идеи и принципи, които и управлението предлага за консенсус, девиза, който е много хубав, съединението прави силата, и основни принципи като солидарност, субсидиарност и финансово подпомагане на по-слабите страни в Европейския съюз. Но не може да си затваряме очите за проблемите ежедневните и то крещящи, много сериозни, макар и в започващото европредседателство. Затова смятаме, че трябва навременно да бъдат взети мерки и да бъдат решени тези проблеми. Или да бъде по-скоро минимизиран ефекта, резултата от тяхното развитие.
Затова
смятам, че и Бойко Борисов трябва час по-скоро да дойде, за да каже своето мнение, какви мерки са предприети за решаване на ежедневните проблеми, които възникнаха.
Аз се гордея като българка, че България е домакин на Европредседателството, но на моменти не прекалихте ли вие политиците с лансирането на това като едно огромно събитие, като че ли без оттам започва и завършва света и сякаш след него вече нищо друго няма да се случва. А това е едно рутинно събитие. Аз не съм забелязала, макар че много се интересувам от външната международната политика, друга държава домакин да е толкова много тръбила с фанфари започването на европредседателство. Защо така се наложи? Ние непрекъснато искаме като че ли българите да черпим външен авторитет. Така ли е?
Когато сме в такава позиция, че е силно подронен авторитета на България в Европейския съюз, очевидно и подобни мерки трябва да бъдат приети за възстановяване на образа на България.
Да.
И може би в тази посока са правилни действията на управлението, на правителството, но разбира се, не трябва да забравяме, че председателството е само 6 месеца.
Да.
Но въпреки това трябва да се опитаме да бъдем не само посредник в разговорите и приоритетите, които са заложени в Европейския съюз, а да бъдем активен участник в тези процеси. Да изработваме позиции и да ги защитаваме в Европа. Включително и да използваме максимално нашето председателство за изграждане на нови отбранителни способности, говорейки за общата отбранителна политика, която сега се формира в Европейския съюз. Така че от тази гледна точка председателството е важно и трябва да го използваме максимално.
А не смятате ли, че в крайна сметка ние сме просто едни домакини и политиката, която се кове в Европейския съюз, е резултат от действията на Брюксел, а не на страната домакин. И това общо взето се доказва от досегашните домакинства на други държави.
Права сте, защото решенията, които се вземат в Брюксел на ниво Европейски съюз, са обикновено по-дългосрочни.
Точно така.
Но в крайна сметка до сега ние винаги някак си сме оставали страни от изработването на позиции и на политики европейски.
Така е, така е.
И за това смятам, че сега е времето да променим нашето отношение към Европейския съюз и да бъдем наистина един активен участник в процеса на формулиране на европейски политики.
Да, това е прекрасно, но ми се струва малко нереалистично и затова вчерашното изявление на вашата лидерка с предложението на по време на консултативния съвет за национална сигурност ми се вижда доста екстравагантно, защото ние може да искаме да сме активен участник, ние може да искаме от нас да зависят много неща, но си има много строго определени граници, норми, правила на поведение в Евросъюза, които не кореспондират с възможността ние да сме инициатори на подобна политика.
Ние като равноправен член на Европейския съюз, те пак имаме възможност за влияние.
Да.
Но тук искам да ви приведа един пример, който е много значителен. Говорейки отново за корупцията, вие знаете, че европейските медии казаха, че България е много корумпирана, но пък са послушни.
Да, това е такава обида.
Управлението.
Такава обида за нашата страна, че не знам. Не знам просто как да я подмина.
Съгласен съм. Не обида, това е унижение за всеки български гражданин.
Така е.
За това трябва да направим всичко възможно да работят заедно институциите в България, за да се опитаме да променим поне малко този очевидно негативен имидж, който сега е създаден в Европейския съюз. И продължава да се засилва тази тенденция, този процес.
Една голяма тема напоследък се налага в България. Това е една активизирана външна политика на българското правителство. Но защо и как според вас управляващите си представят, че могат да отворят европейските врати за Турция и Западните Балкани, след като, пак ще кажа, от нас не зависят само от нас тези процеси. Други държави в Европейския съюз са категорично против и приемането, разширяването на Европейския съюз и приемането на Турция. Защо поемаме такива ангажименти, след като според мен, вие ще кажете дали съм права, са леко нереалистични?
Да, права сте до голяма степен, въпреки че ние се обявихме за интеграция на Западните Балкани, например.
Не, то няма лошо да се обявяваме за интеграция,
да.
Но не можем да им обещаваме, че ние ще бъдем гаранта и за тяхното приемане в Европейския съюз, защото не само от нас зависи.
Разбира се. Затова и когато говорим за външна политика, в крайна сметка трябва да бъде много балансирана, премерена и разбира се да отчита националния интерес.
И реалистично.
И в този... Да, да. В този смисъл съм съгласен с вас, че трябва по-реалистични да бъдат целите, които си поставяме. Хубаво е, ето сега, когато председателстваме Европейския съюз, да поставим тези идеи.
Така.
Те са силно дискусионни, както и вие казах. Но да се опитаме да ги аргументираме в посоката, която ние желаем. Да започнем този разговор. Това вече е реалистично.
Прави впечатление, безспорно са на лице активни двустранни отношения между официална София и официална Анкара, но прави впечатление, че още в речта си по официалното откриване на ремонтираната прекрасна църква Свети Стефан в Анкара, турският президент постави условието за ремонт на турски джамии в България. Българските църкви са три, турските джамии са няколко стотин. Не знам дали реципрочно изглежда предложението на турския президент. И още нещо. Вие си спомняте какви големи дебати, дори протести на българско население има срещу предявените претенции от джамиите за вакъфски имоти. Не на едно и две места в България. Не правим ли така, че да се предявяват големи претенции към нас от турска страна?
Тази тема е много чувствителна.
Абсолютно.
За българските граждани.
Абсолютно.
И смятам, че тук управлението и премиера трябва много внимателно да действат. За съжаление, ние сме допуснали една грешка, когато сме разрешили и турско финансиране за възстановяване и ремонтиране на църквата в Истанбул. Което веднага дава възможност и повод, основание на турската страна да поиска същото и в България.
Да.
Но както казахте, много повече, многократно повече са джамиите в България, отколкото българските църкви не само в Турция, извън България по принцип.
Така.
Но това е проблем, за съжаление, на сегашното управление.
Така.
Това е една грешка, която са допуснали за мен.
Да, да, да.
И веднага се сещам за един пример в тази връзка. Това е по-скоро отношение, може би, към църквата. Когато обсъждахме бюджета, ако се сещате, стана проблем за 1 милион, който казаха да дадат за църквата в Атон и за Александър Невски.
Александър Невски, да.
Така че тук е изцяло грешка на правителството.
Не знам, за мен това, което се случи в Анкара, е един въпрос, който трябва много внимателно към него да се подхожда, защото има както съвременни, така и исторически наслоения в българо-турските отношения, които дават отпечатък върху всички въпроси, които имаме да решаваме с Турция. Прекрасно е, че се утвърждават едни добросъседски отношения. Наясно сме с това, че Турция е един голям наш икономически партньор и съсед, един от най-големите военни с военен потенциал съседи, но трябва много внимателно да се пипа тази материя, поне това е моето дълбоко убеждение.
Права сте. Сигурност трябва да поддържаме повече от добри взаимоотношения с нашия съсед Турция. Още повече и да развиваме и най-вече икономическите отношения,
така,
за да бъде взаимоизгодно и за двете страни,
да,
да се развиват икономиките.
Да.
Но трябва да бъдем, както казах, във външната политика много премерени и всичко да бъде изчислено, когато правиме определени постъпки.
Да. А и накрая на нашия разговор искам непременно, точно защото сме в началото на новата 2018 година, да ви попитам, повече песимисти или повече оптимисти са българите от второто десетилетие на 21 век? Според вас.
За мен по-скоро българите са станали повече песимисти, отколкото оптимисти.
Да.
За съжаление. И това е продиктувано от социално-икономическите условия и от стандарта на живот, който в момента има в България. И затова ние трябва да се опитаме да променим тези условия.
Да.
И за съжаление всичко това минава през борбата с корупцията. И се надявам, че най-накрая тази година ГЕРБ, управляващите, ще признаят, че има корупция в България, след като и европейските граждани, европейските медии го казват. И когато вече се знае, че проблема е осъзнат, да се търсят решения,
да,
и мерки за противодействие.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар. Пожелавам ви успех днес и през цялата нова 2018 година.
Благодаря. Благодаря и на вас също.
Благодаря ви. Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.